ัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับปามทิติการแสงฤทธิ์ค่ะและในวันนี้ปามก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะเป็นเรื่องในหัวข้อประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งมันก็คือประวัติศาสตร์กระแสรองนั่นเองค่ะคือการที่เราเอาเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวเรานี่แหละนำมาเล่าถึงอดีตความเป็นมาจนเปลี่ยนผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะโดยเรื่องที่ปามจะนำมาเล่าในวันนี้นะคะก็คือเป็นประวัติศาสตร์ของเค้กค่ะใช่ค่ะมันคือขนมเค้กที่เรากินกันนี่แหละหากพูดถึงขนมหวานที่ใช้ในงานเฉลิมฉลองหรือว่าตามเทศกาลสำคัญต่างๆอันดับแรกเลยที่ทุกคนนึกถึงแน่นอนว่าต้องเป็นขนมเค้กใช่ไหมคะทุกคนทราบกันไหมคะว่าคำว่าเค้กเนี่ยมีรากศัพท์มาจากคำว่ากากาซึ่งเป็นภาษาของชาวไวกิ้งนั่นเองค่ะและในช่วงศตวรรษที่13นะคะก็มีการค้นพบหลักฐานของการอบขนมเค้กของชาวอียิปต์โบราณซึ่งเค้กในสมัยนั้นก็มักจะเป็นรสผลไม้หรือไม่ก็จิงเจอร์เบทค่ะส่วนขนมเค้กที่เป็นรูปวงกลมที่เราเห็นกันอยู่แบบทุกวันนี้นะคะคาดว่าเริ่มมีขึ้นในช่วงศตวรรษที่17ในแถบยุโรปค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการพัฒนาเตาอบแบบพิมพ์แล้วก็มีการผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาค่ะในสมัยกรีกโบราณเองก็มีตำนานเกี่ยวกับเค้กเหมือนกันนะคะว่ากันว่ามีการทำเค้กขึ้นเพื่อใช้ในการบูชาเทพเจ้าค่ะโดยชาวเมืองกรีกจะนิยมทำเค้กน้ำผึ้งหรือไม่ก็ขนมรสหวานที่เป็นรูปวงกลมแล้วก็นำเอาไปบูชาเทพีจันทาที่วิหารอาร์เทมิสค่ะดังนั้นวัฒนธรรมการกินเค้กส่วนใหญ่ก็ริเริ่มมาจากชาวตะวันตกนี่แหละโดยเริ่มแรกเขาก็ทำขึ้นเพื่อใช้ในการบูชาเทพเจ้าค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการขนมเค้กนี่ก็คือเกิดขึ้นในปี1843คือคุณอันเฟรดเบิร์ตเนี่ยเขาได้ไปค้นพบเบกกิ้งพาวเดอร์ซึ่งก็คือผงฟูนั่นเองค่ะมันเลยทำให้เราสามารถทำขนมเค้กที่ไม่ต้องใช้ยีสต์เป็นครั้งแรกของโลกได้ค่ะแล้วก็ยังทำให้เค้กเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนิ่มแบบที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละค่ะสำหรับขนมเค้กในประเทศไทยนะคะคาดว่าน่าจะเริ่มรู้จักกันในช่วง60กว่าปีที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่ก็รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวตะวันตกที่อยู่ในไทยหรือไม่ก็กลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับชาวต่างประเทศเท่านั้นนะคะถึงจะมีโอกาสได้กินขนมเค้กกันแต่หลังจากสิ้นสุดช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะเค้กก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะเพราะว่าประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อค้าขายลงทุนกับชาวต่างชาติมากขึ้นเลยมีการผลิตเค้กเพื่อนำมาบริการชาวต่างชาติมากขึ้นค่ะเริ่มมีร้านเบเกอรี่เปิดขายทั่วไปมากขึ้นเลยทำให้คนไทยได้เริ่มรู้จักเค้กมากขึ้นค่ะแม้ว่าวัฒนธรรมการกินเค้กจะกลายมาเป็นวัฒนธรรมร่วมที่เราสามารถพบเห็นได้ในหลายสังคมทั่วโลกเลยแต่เชื่อไหมคะว่าในอดีตเนี่ยเค้กถือว่าเป็นขนมของกลุ่มคนชนชั้นสูงกลุ่มผู้ดีมีอันจะกินเท่านั้นนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบหลักของการทำเค้กเนี่ยถือว่าเป็นของที่มีความหรูหราราคาแพงมากอีกทั้งการทำเค้กต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็ทักษะในการทำที่ซับซ้อนจึงนิยมบริโภคกันเฉพาะภายในหมู่คนรวยเท่านั้นค่ะอย่างที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะก็คือวัฒนธรรมการจิบชายามบ่ายของชาวอังกฤษโดยเขาก็มักจะกินควบคู่ไปกับขนมเค้กค่ะซึ่งแต่เดิมวัฒนธรรมนี้นะคะเป็นกิจวัตรที่พบเจอได้เฉพาะเหล่าขุนนางเท่านั้นค่ะขนมเค้กก็เลยกลายมาเป็นเครื่องมือที่แสดงออกถึงฐานะที่มีแต่คนรวยๆคนมีเงินเท่านั้นค่ะถึงจะมีโอกาสได้กินจะเห็นว่ากลุ่มคนที่ได้ใกล้ชิดกับเค้กนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มชนชั้นสูงกลุ่มคนรวยแต่เชื่อไหมคะว่าเค้กเนี่ยก็เคยได้สร้างหายนะครั้งใหญ่ให้กลุ่มคนเหล่านี้เหมือนกันเราเคยได้ยินคำว่า let them eat cake กันใช่ไหมคะที่เราได้ยินมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคำเนี้ยเป็นคำพูดของพระนางมารีอองตัวเน็ตใช่ไหมแต่อันที่จริงแล้วนะคะคำพูดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากพระนางมารีอองตัวเน็ตค่ะแต่ว่าเป็นวาทกรรมที่กลุ่มปฏิวัติสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการปลุกปั่นประชาชนให้ทำการล้มล้างระบอบการปกครองกษัตริย์ค่ะหรือว่าที่เรียกว่าล้มเจ้านั่นแหละในช่วงนั้นนะคะก็เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสเผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงประชาชนนี่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อขนมปังกินกันเลยก็เลยมีคนไปทูลบอกกับพระนางมารีอองตัวเน็ตว่าเออเนี่ยประชาชนจะอดตายกันอยู่แล้วเงินจะซื้อขนมปังยังไม่มีเลยช่วยทำอะไรสักอย่างหน่อยสิพอพระนางได้ยินใช่ไหมคะก็เลยตอบกลับไปว่าอ้าวไม่มีขนมปังจะกินแล้วหรองั้นก็ไปกินเค้กแทนสิเท่านั้นแหละค่ะหายนะมาเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการตอกย้ำว่าเออในช่วงที่ประชาชนกำลังจะอดตายกันเนี่ยราชวงศ์ฝรั่งเศสไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรพวกเขาเลยแล้วยังไปไล่ให้เขาไปกินเค้กอีกนะมันก็เลยเหมือนเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ความโกรธแค้นของประชาชนเนี่ยโหมกระพือขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็เลยนำไปสู่การปฏิวัติล้มล้างระบอบการปกครองฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ ขนมหวานอย่างเค้กที่คอยเยียวยาความเหนื่อยล้าให้เราเนี่ยร้ายไม่เบาเหมือนกันนะคะสามารถทำให้ราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างฝรั่งเศสล่มสลายลงได้ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเค้กที่ปามได้นำเอามาฝากในวันนี้ส่วนถ้าเพื่อนคนไหนสนใจอยากจะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้อีกค่ะก็สามารถรอติดตามได้ในเอพิโซดหน้าได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ